sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ξέρω σας λείψαμε, δεν είναι απλά δύο εβδομάδες, είναι και κάτι παραπάνω. Βέβαια για καλό λόγο αργήσαμε λίγο. Γιατί? Γιατί ο Πάνος Σεϊτανίδης δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα και τον περίμενα καρτερικά. Είχα μείνει στο αεροδρόμιο της Νιών και περίμενα πότε ο Πάνος ήταν έτοιμος για podcast.
Κανονικά, ναι? Δεδομένου ότι από όταν έκανα τελευταία φορά μέχρι και τα στούντιο αλλού τα πήγατε.
Αλλού.
Για να μην μπορώ να σε βρω να έρθω,
ναι, ναι,
να περιγράψω. Λοιπόν, τουλάχιστον γύρισες με το ευρωπαϊκό από την Ιόν, οπότε συγχωρούνται όλα.
Ναι, ναι, πάνω.
Συγχωρούνται όλα. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι είχαμε σε αυτό το διάστημα? Είχαμε έναν αγώνα. Όχι αγώνα μόνο, και σπριντ και κατακτήρια σε δοκιμές και Κίνα ξανά στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 μετά από 5 χρόνια. Θα έλεγες ότι συγκλονιστήκαμε?
Δεν συγκλονιστήκαμε. Σίγουρα δεν συγκλονιστήκαμε με το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά ενδιαφέροντες αγώνες είδαμε. Ειδικά το σπριντ. Mm. Αν εξαιρέσεις τους πρώτους τρεις γύρους του πρώτου σπριντ στο Silverstone. Mm. Και με εκείνη τη Βραζιλία που ο Χάμιλτον έκανε, ναι, το εντυπωσιακό comeback. Ήταν συναρπαστικότατο. Είχε μάχες, είχε κόντρες, είχε αυτά. Απλά ένας τύπος από τον τέταρτο γύρο και μετά πάλι πέρασε μπροστά. Είναι αυτό που το έχουμε ξαναπεί. Αν τραβήξεις ένα χ, αν κάνεις ένα photoshop στα αποτελέσματα, στους χρόνους, στο μυαλό σου, στο mindset, ρε παιδί,
ναι,
μου πεις,
ναι,
εγώ,
ναι,
τον αγώνα σήμερα θα τον δω, λες και δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Δεν λέω καν το όνομα.
Ναι, μην το πεις.
Πέραν αυτού, οι αγώνες είναι συγκλονιστικοί. Η Red Bull δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πρέπει να παλέψει να υδρώσει και με Aston Martin και με Ferrari και με Mercedes και με McLaren. Ως εκεί.
Το θέμα του podcast δεν θα είναι ο Max. Τον λέω εγώ. Εντάξει. Γιατί να είναι ο Max το θέμα? Αλλά συμπληρώνοντας σε αυτά τα οποία λες, νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, αν δεν ήταν ο Max με το μονοθέσιο του Red Bull και ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα κάναμε την ίδια κουβέντα? Γιατί θα σου το πω εγώ, για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Εγώ νιώθω ότι δεν θα κάναμε την ίδια κουβέντα, ρε πάνω. Κάτι συμβαίνει με αυτό το συνδυασμό που δεν θα πω δεν έχει προηγούμενο, γιατί έχουμε ζήσει πολλές εποχές κυριαρχίας συγκεκριμένων πιλότων. Αλλά αυτό που κάνει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου. Πώς θα σου το πω?
Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο οδηγό, ο οποίο είναι ούτω ή άλλω ένα εξωπραγματικό ταλέντο, όσο και να τον μισούν οι μισοί που τον μισούν από του οπαδού του σπορ, είναι ένα ταλέντο.
Οι μισοί, λε. Ε. Κάτσε τώρα, τι οι μισοί.
Έλα,
βάλε παραπάνω.
Είναι love him or hate him.
Ναι, αλλά βάλε παραπάνω.
Α, παραπάνω λε.
Βέβαια, ποιοι μισοί, ρε πάνω.
Όχι, κοίταξε. Αν δεν κέρδιζε, ναι, θα ήταν η μισή. Ναι. Επειδή κερδίζει όπως κερδίζει, είναι παραπάνω.
Αυτό.
Γιατί απογοητεύονται και αυτοί οι οποίοι θέλουν να δουν απλά αγώνα. Εντάξει, το φτιάξα.
Το φτιάξα.
Ωραία. Λοιπόν, είναι ένας οδηγός ο οποίος έχει ένα εξωπραγματικό ταλέντο, το οποίο χρόνο με το χρόνο μπολιάζεται με εμπειρία η οποία τον έχει καταστήσει σε μια αλάνθαστη σχεδόν μηχανή. Θυμίσω ποτέ το τελευταίο λάθος.
Δεν μπαίνω στη διαδικασία.
Ωραία.
Όχι, δεν μπαίνω, ρε.
Μια αλάνθαστη μηχανή η οποία.
Το 21 θα πω στη Μόντσα. Αλήθεια σου λέω. Δεν θυμάμαι άλλο.
Ναι, και στη Σαουδική Αραβία στις κατακτήρες δοκιμές στο φινάλε.
Α, μπράβο, Σαουδική και Αραβία.
21 επίσης.
Ναι, το 21.
24.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να έχει κάνει ένα-δύο εδώ και εκεί, αλλά όχι κάτι που να στοιχήσει. Είναι λοιπόν μια μηχανή που δεν κάνει λάθη, που μπολιασμένη με την εμπειρία έχει μάθει ακριβώς πώς θα συμπεριφερθούν τα ελαστικά του μονίμως για να τα έχει πάντα στο λεγόμενο sweet spot που λέμε στο χωριό μου. Και βέβαια, εδώ πάμε σε ένα σημαντικό ατού, όλο αυτό το τέρας, σε εισαγωγικά, η μη, έχει γεννηθεί μέσα σε έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργεί, ζει και αναπνέει για εκείνον, με ένα αυτοκίνητο στημένο πάνω του, δικαίως θα πω.
Απολύτως.
Έτσι. Και έναν οργανισμό ο οποίος μέχρι και τώρα, και δεν ξέρω για πόσο ακόμα, γιατί δεν είμαι σίγουρος τελικά αν αυτή η κερκόπορτα θα ανοίξει ή όχι, και αν το κάστρο θα πέσει εκ των έσω, αλλά τουλάχιστον έως τώρα παραμένει σχεδόν αναλύωτος σε όλη την πορεία του Max Verstappen. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα σας πω το εξής. μετά το Grand Prix της Κίνας και γυρίζοντας όλο το χρόνο πίσω μέχρι την πρεμιέρα της στη Φόρμουλα 1 το 2005, είναι η ομάδα που έχει πάρει από εκείνη την Αυστραλία του 2005 μέχρι σήμερα τις περισσότερες νίκες.
Φοβερό.
Περισσότερες από τη Mercedes γιατί την πέρασε, πολύ περισσότερες από τη Ferrari, από τη McLaren κτλ. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι υπάρχει κάτι συγκλονιστικό στο Milton Keynes. Και αυτό επειδή είναι ο Verstappen τον οδηγεί εκεί. Αν έρθει οποιοδήποτε στη θέση του, δεν θα μπορέσει με τη μία ο οργανισμός να λειτουργήσει το ίδιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει οδηγός αυτή τη στιγμή στο ίδιο πικ. Γιατί η φάση καριέρας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι. Και φυσικά δεν έχει καμία τύχη κάποιος τιμέι το οποίος είναι εκεί για να κάνει το νούμερο 2. Είτε τον λένε Πέρες, είτε τον λένε
Σάινθ,
είτε τον λένε Άλμπον, είτε Γκασλί. Ακόμα και αν τον λέγανε Νόρις, που παίζει το ονοματάκι του τώρα τελευταία, το Χέλμουτ Μάρκο. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ανόητο από την πλευρά του Νόρις να πάει να μπλέξει εκεί.
Όχι, δεν νομίζω ότι κανένας με σοβαρό potential να γίνει πρωταθλητής θα πάρει την απόφαση να πάει να κοντράρει στα ίσα τον Verstappen. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει, το έχουν δημιουργήσει λόγω του ταλέντου του Verstappen, αλλά κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο έχουν διαχειριστεί όλη την κατάσταση και με τον ίδιο, γιατί ένας πολύ, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, και με το μονοθέσιο και με το εσωτερικό της ομάδας, και ο Χέλμουτ Μάρκο και ο Κρίστιαν Χόρνερ, αυτοί έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο τέρας που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό το τέρας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, για να νικηθεί θα πρέπει κάποια άλλη ομάδα, όχι απλά να έχει εισάξιο μονοθέσιο, να αποφασίσει να στηρίξει και έναν πρωταθλητή εκολαπτόμενο ή νυν πρωταθλητή. Και θα σε πάω λοιπόν, έτσι.
Ωραία το φέρες.
Ωραία το φέρα. Και θα σε πάω λοιπόν στο βασικό θέμα κουβέντας αυτού του podcast. Γιατί είπαμε να μην συζητήσουμε πάλι για Max, να μην συζητήσουμε για τους δεύτερους. Όντως, το πρωτάθλημα από τη δεύτερη θέση και κάτω είναι καταπληκτικό. Και πιστεύω θα είναι μέχρι το τέλος. Αλλά πρωταθλητή θα έχουμε στον 15ο αγώνα, δυστυχώς. Θα σε πάω λοιπόν στον Lewis Hamilton, γιατί είναι μια πολύ καλή αφορμή τα όσα έγιναν στην Κίνα. Είδαμε ένα Hamilton στον αγώνα sprint να παίρνει τη δεύτερη θέση. Σωστά.
Σωστά.
Λες. Λες.
Λες.
Δεν είπες λες.
Λες.
Δεν το είπες.
Το είπες.
Το είπες. Στον αγώνα τι είπες πάνω.
Λες. Ω, δεν λες.
Δεν λες. Πώς το εξηγείς τώρα όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι... Πάνε 3 χρόνια από το Αμπουντάμπι του 21 για να το ρίξουμε εκεί ότι κάτι συμβαίνει σε αυτό το παιδί.
Λοιπόν.
Ναι, παρακαλώ.
Κάτσε να βγάλω το κουβάρι για να το ξετυλίξω.
Να ξετυλίξω. Ο τίτλος θα είναι «Μπορεί ή δεν μπορεί ο Χάμιλτον».
Στη Φεράρι. Λέω.
Δεν ξέρω αν θα προσθέσουμε στη Φεράρι στον τίτλο, για το κάνουμε clickbait. «Μπορεί ή δεν μπορεί ο Χάμιλτον».
Ωραία. Λοιπόν, να εξηγήσω την Κίνα.
Για εξήγα.
Θεωρώ ότι η Κίνα έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ότι βάσει των νέων κανονισμών, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή sprint, που άλλαξε το πότε γίνεται τι κτλ.
Μου αρέσει περισσότερο.
Και εμένα. Και άλλαξε και το καθεστώς Park Fermé και χωρίστηκε επίσης στα δύο.
Σωστά.
Και αυτό μου αρέσει περισσότερο.
Ναι, ναι.
Δεν αρέσει το Χάμιλτον.
Ναι,
γιατί.
Δεν νομίζω ότι του αρέσει κάτι αυτή τη στιγμή.
Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε με βροχούλα, με χαμηλές θερμοκρασίες, με άλλα δεδομένα, η safe προσέγγιση που είχαν ακολουθήσει στο setup της W15 απέδωσε και πήγε καλά και ήταν ok. Και στις κατακτήρες στο sprint και στο sprint. Μετά ελευθερώνεται το Park Fermé και σου λέει τι να χαλάσουμε εδώ. Ψάξτε να βρείτε τι πρέπει να χαλάσουμε στο setup αυτού του αυτοκινήτου. Και άρχισαν να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Ο Ράσελ τα πήγε καλύτερα στις κατακτήριες κανονικές. Ο Χάμιλτον, είπαμε, έμεινε στο 18, οδηγός που έχει ex-pole position ήδη εκεί. Και στον αγώνα ήρθανε μεν κοντά.
Και δεν του συνέβη κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι...
Oh.
Του συνέβη, πώς να το πω, στο γρήγορο γύρο του βγήκε κόκκινη σημαία. Στο γρήγορο γύρο, στο δεύτερο γρήγορο γύρο του πήγε και τράκαρε κάποιος. Δικά του.
Πάντα δεν είδα στην πίστα πέρα από το κράνος του Άλμπον.
Δεν
επηρεάζει κάποιον.
Δικά του πράγματα. Δηλαδή δικές του αστοχίες στους γρήγορους γύρους τον άφησαν στη 18η θέση. Και επειδή συζητάγαμε για το Verstappen πριν, είχε περάσει περίοδο ο Χάμιλτον που έψαχνε να βρει λάθος του και δεν το έβρισκε. Και τώρα βρίσκει πολύ συχνά.
Γιατί δεν είναι πάνω σε ράγια στο αυτοκίνητό του. Επίσης, σημαντικός λόγος. Θα πω ότι στον αγώνα τον είδαμε στο τελευταίο stint. Πάλι Χάμιλτον να θυμίζεις που λέει το τραγούδι.
Ναι, ναι.
Και να βρίσκει ρυθμό και να πλησιάζει αισθητά τον Ράσελ. Λοιπόν, εγώ έχω μία αρχή, την οποία έχω για όλους. Ο οδηγός δεν ξεχνάει να οδηγεί ξαφνικά. Όταν βλέπεις έναν οδηγό ξαφνικά να είναι σε ένα επίπεδο Χ και μετά να είναι σε επίπεδο Ψ, πρέπει να ψάξεις τους λόγους.
Σωστά.
Δεν μπορεί το ταλέντο να φθήνει. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι στη φυσική κατάσταση στην οποία είναι ο Χάμιλτον μπορεί η ηλικία να επηρεάζει περισσότερο
το βγάζουμε
από το κάτι της στα αντανακλαστικά που okay. σε ένα μικρό επίπεδο. Λοιπόν, μετά θα ψάξω το τι γίνεται με το ρημάδι του αυτοκίνητου που οδηγεί.
Mm-hmm.
Θα ψάξω τα κινητρά του και θα ψάξω ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο εγώ θα σταθώ σε αυτό το podcast. Το πόσο ξένο σώμα σταδιακά γίνεται και έχει γίνει ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτή την ομάδα με την οποία μέχρι πρώτον ήταν ένα.
Εγώ, ακούγοντας αυτά που λες, σκέφτομαι έναν άλλο πολύ μεγάλο πιλότο, τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Και θα σου θυμίσω δύο περιόδους του. Μία, τελευταία χρονιά στη Red Bull, που ήδη σκέφτεται το αύριο, ήταν 4 φορές πρωταθλητής, έτσι. Και ήδη σκέφτεται το αύριο. Για μένα είναι η χειρότερη χρονιά του Φέτελ στη Φόρμουλα 1. Χειρότερη και από την πρώτη του. Ό,τι χειρότερο έχω δει από Φέτελ ήταν η τελευταία του χρονιά στη Red Bull.
Η πρώτη της υβριδικής εποχής και που ξαφνικά η Red Bull από αυτοκράτηρα
Σωστά.
είναι στο πουθενά με τους κινητήρες της Renault. Ο Φέτελ τρώει ξύλο από τον Ρικάρντο. Και εδώ σου βάζω όμως και την ψυχολογία. Mm-hmm. Έτσι. Μιλάς σε έναν οδηγό ο οποίος 4 χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι το δάχτυλό του πλέον δεν λυγίζει.
Ναι,
ότι ήταν θα ήταν τεντωμένο πια.
Ναι.
Και ξαφνικά.
Σωστά. Και η δεύτερη, όταν έγινε μπαμπάς. Νιώθω ότι εκεί είδαμε έναν άλλο Φέτελ. Δηλαδή, νιώθω ότι εκεί ο Φέτελ άρχισε να κάνει, πώς το πω, σαν να κάνει σκέψεις. Σαν να οδηγεί, ενώ και σκέφτεται. Όχι, δεν με νοιάζει, πάω με τα χίλια. Για μένα παίζουν τα πάντα ρόλο. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα σε ένα μονοθέσιο και πηγαίνει με 300 και χιλιόμετρα, όλα παίζουν ρόλο. Γι' αυτό και η ηλικία σε πολλές περιπτώσεις παίζει. Γιατί αλλιώς νιώθεις στα 20, αλλιώς νιώθεις στα 40 που είσαι, όπα, εδώ είναι τα τελευταία μου χρόνια εδώ και μετά πάω την
άλλο μενταλιτέ εννοείς.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό που ανέφερες με την ηλικία, το ακούω.
Mm-hmm.
Το ακούω βέβαια μεμονωμένα.
Ναι.
Είναι ανάλογο τον άνθρωπο.
Ναι.
Και έχω μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση, θεωρώ, επ' αυτού. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα, mm-hmm. εννοώ, και θα...
ναι.
είναι αυτή που θα πω εγώ. Λοιπόν, τα λόγια του Αλόνσο, mm-hmm. για το νέο συμβόλαιο, που λέει έπρεπε να αναλογιστώ αν θέλω να κάνω οικογένεια, αν θέλω να συνεχίσω αυτή την καριέρα. Οικογένεια μπορείς να κάνεις
Σωστά.
και ας ταξιδεύεις 24 Grand Prix, 25. Εκεί νομίζω ότι το πήγαινε ο Αλόνσο, κατά πόσο θέλω το focus μου να είναι αλλού, σε μια άλλη ψυχή και όχι σε αυτό το οποίο κάνω. Γιατί αυτό που κάνουν οι οδηγοί για να το κάνουν όπως το κάνουν, όπως το κάνει ακόμα ο Αλόνσο, πρέπει να είναι ρομπότ.
Και νομίζω λοιπόν ότι στην περίπτωση του Χάμιλτον, επειδή το δεύτερο κομμάτι δεν παίζει, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι στο δεύτερο κομμάτι, όσο ξέρουμε τουλάχιστον, mm-hmm. Νιώθω λοιπόν ότι του συμβαίνει ό,τι και στην περίπτωση του Φέτελ στην τελευταία του χρονιά στη Red Bull. Νιώθει ότι εδώ δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Αρχίζει, κάνει δεύτερη σκέψη, ακόμα και αν τον θεωρούν αυτόν τον νούμερο ένα μέσα στην ομάδα, που δεν την έκανε ποτέ αυτή τη σκέψη στη Mercedes, όποιος και αν ήταν δίπλα του. Άντε την έκανε τη χρονιά του Rosberg, πήρε το πρωτάθλημα.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη σκέψη την έκανε
mm-hmm.
από πέρσι.
Από πέρσι, λες,
όταν. Ή τέλος πάντων όταν ήρθε η ώρα να εξετάσει το συμβόλαιο την πρώτη της Ferrari. Από τη στιγμή που δεν του δίνανε συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο στη Mercedes,
mm.
ήξερε αυτόματα ότι δεν είναι η θέση του στην ομάδα πια, το κάδρο του στον τοίχο δεν ήταν αυτό το οποίο ήταν πιο ψηλά από τα υπόλοιπα.
Mm-hmm. Και αφού λοιπόν σκεφτόμαστε και αναλύουμε το τι συμβαίνει λοιπόν με το Χάμιλτον, κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει, ακόμα και αν είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του και τον λατρεύει, ότι δεν βλέπουμε την καλύτερη έκδοση Χάμιλτον. Σίγουρα. Ούτε φέτος, ούτε πέρσι την είδαμε, ούτε πρόπερσι την είδαμε. Ψάχνουμε να δούμε τι Χάμιλτον θα αντιμετωπίσουμε σε 8-9 μήνες από τώρα, όταν θα είναι στο κόκκινο μονοθέσιο με το Λεκλέρ δίπλα του, σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον για αυτόν. Εγώ θα πω, γιατί θα είναι πολύ θεωρητική μετά η κουβέντα, με ένα καλό μονοθέσιο, με ένα πολύ καλό μονοθέσιο. Να το βάλουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε, αλλά να πούμε ότι θα είναι ένα μονοθέσιο.
Σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε για τη γραφή αυτή στο ξεκίνημα της χρονιάς, στο πρώτο μας podcast, όπου εδώ να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τα ακούτε όλα τα
ρουφάκια
του podcast. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ότι η διαφορά σε σχέση με τότε είναι το πόσο έχει πέσει η δική του απόδοση και τι προοπτική δίνει. Εγώ επιμένω ότι δίνει προοπτική η Ferrari. Και ας είναι πίσω από τη Red Bull ξεκάθαρα αγωνιστικά τώρα, για μένα η Ferrari έχει προοπτική και σίγουρα πολύ καλύτερη από τη Mercedes.
Έχει προοπτική και δείχνει, να σου πω τι δείχνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δείχνει ότι ο Vasseur έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που λες μπορεί και να. Τα προηγούμενα χρόνια το περιβάλλον που υπήρχε στη Ferrari έλεγες μόνο αποτύχει θα. Τώρα είναι μπορεί και να. Ο αντίπαλος είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πολύ σωστά για να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου η Ferrari. Πολλά και διαφορετικά πράγματα.
Πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα πολύ λάθος στο απέναντι στρατόπεδο.
Ισχύει.
Γιατί δεν ξέρω. 25 μιλάω. Έτσι.
Ναι.
26 αλλάζουν όλα.
Εκεί θα δούμε, δεν μπορεί κανένας να εκτιμήσει. Είναι πολύ μακρινή η κουβέντα. Καλά να είμαστε εδώ, να είμαστε να συζητάμε και το 26. Άρα λοιπόν έρχεται ο Χάμιλτον. Τελειώνει η χρονιά, Δεκέμβρη, χαιρετάμε την όμορφη οικογένεια της Mercedes. Γεια σας παιδιά, το χαιρετάμε, το σταυροφυλάμε και τον καλωσορίζουμε στο όμορφο Μαρανέλο. Και ξεκινάει η χρονιά. Βλέπεις έναν Χάμιλτον που θα πεις «Νάτος, εδώ είναι, επιστρέφει
νάτος, πετιέται.
Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής» ή «Νάτος». Δεν είναι ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι αυτός που έχει μείνει στο Abu Dhabi του 21. Για να σε ακούσω.
Ωραία.
Κύριε Πάνο.
Χρησιμοποίησες ένα άλλο πρόσωπο, από το άλλο πρόσωπο θα ξεκινήσω.
Ναι.
Σκέψου την τελευταία χρονιά του Φέτελ στη Ferrari, που τον παρουσίαζαν, λες και είναι ο Λούκα Μπαντουέρ.
Πληγώθηκα πολύ εκείνη τη χρονιά.
Και σκέψου τον Φέτελ που μας αποχαιρέτησε με τη χρονιά που έκανε στην κατώτερη Aston Martin. Ξαφνικά αυτός που είχε ξεχάσει να οδηγεί θυμήθηκε.
Ναι.
Ή βρήκε ένα καλύτερο περιβάλλον, έναν οργανισμό που του τέριαζε περισσότερο, που τον πίστευε περισσότερο, γιατί το εγώ αυτών των ανθρώπων, των πολυπρωταθλητών, δεν είναι καν πρωταθλητές, είναι πολυπρωταθλητές, είναι τέτοιο που με το που νιώθουν ότι κλονίζεται η εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον οργανισμό στο πρόσωπό τους, τελειώνουν, καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Το
όλοι,
Φέτελ,
όλοι.
Και νομίζω αυτό κάνει τώρα και ο Χάμιλτον.
Ναι.
Ψυχολογικά πάντα. Εμένα, αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση στο Χάμιλτον φέτος είναι τα Team Radio. Δεν υπάρχει Team Radio στο οποίο να αναφέρεται πλέον με πρώτο πληθυντικό, να δείχνει εγκύτητα, να δείχνει ότι είναι όλοι ένα, ότι είναι κοντά με το αυτοκίνητο του. Όλα είναι αποστασιοποιημένα Team Radio.
Mm-hmm.
Αυτό το αυτοκίνητο. Εκείνο το. Αν τα προσέξετε ένα προς ένα, έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο μιλάει όταν αφορά κάτι για την ομάδα του και το αυτοκίνητό του. Εντελώς. Καμία σχέση με πριν. Εμένα αυτό μου μαρτυρά το πόσο νιώθει να γίνονται όλα ξένα γύρω του και σε έναν οργανισμό με τον οποίο έχει ζήσει ό,τι έχει ζήσει. Έχει πάρει 6 τίτλους με τη Mercedes. Έχει σαρώσει με τη Mercedes. Mercedes του.
Mm-hmm.
Γιατί ακόμα και αν την εποχή του Ρόσμπερκ υπήρχε ένα κάτι, μετά έρθει η εποχή του Μπότας που ήταν η Mercedes του. Λοιπόν, το θέμα είναι βέβαια ότι δεν θα βρει τη Ferrari του.
Θα βρει σίγουρα δεν θα
άλλη
βρει.
Ferrari.
Ναι.
Αλλά έχει περάσει μια περίοδο στην οποία έχει ξαναθυμηθεί πώς είναι να μην του ανήκουν όλα γύρω του και να μην ασχολούνται όλοι μόνο με εκείνον, αν και νομίζω ότι προσχυθάνε πολύ απάνω του. Πάει σε μια ομάδα η οποία δείχνει προοπτική, σίγουρα τον είχε πείσει ο Vasseur, αλλά νομίζω αγώνα με τον αγώνα η Ferrari δείχνει ότι έχει στέρεες βάσεις, χτίζει κάτι πάνω σε στέρεες βάσεις και ας μην φτάσει να γίνει ουρανοξύστης ή τέλος πάντων ο ψηλότερος ουρανοξύστης. Έχει στέρεες βάσεις. Εμένα ένα πράγμα με προβληματίζει στη Ferrari.
Για πες.
Που θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα ακόμα. Και από φέτος θα μεταφερθεί του χρόνου. Αν ούτε φέτος η Ferrari μπορεί να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει πού πρέπει να ποντάρει και αφήνει τους οδηγούς της στην Κίνα και το Σάββατο και την Κυριακή να στερούν ο ένας βαθμός από τον άλλον. Πώς. Δεν θα πω τη λέξη, ευτυχώς πρόλαβα τον πίπο. Πώς το καλό περιμένει να το κάνει του χρόνου όταν θα πρέπει να στριμώξει Λεκλέρ και Χάμιλτον, όσο καλή διάθεση και να έχουν για συνεργασία. Θα έρθει η στιγμή που θα είναι δίπλα-δίπλα στην πίστα. Εκεί τι είναι, παιδιά, αγωνιζόμαστε ελεύθερα. Γιατί αν ναι, θα ρίχνουν κάτι γέλια από το διπλανό γκαράζ, τα οποία θα ακούγονται μέσα από το Team Radio, έτσι.
Νομίζω ότι αυτό θα το λύσει η ζωή.
Ω, παιδιά, λέει μεγάλες κουβέντες τώρα. Λοιπόν, ο σοφός Κώστας λέει μεγάλες κουβέντες.
Ναι, τι εννοώ. Αν η φετινή χρονιά συνεχίσει να είναι στη Ferrari όπως είναι μέχρι τώρα, εννοώ στη δυναμική των δύο πιλότων,
Πρόσεχε, θα πεις ότι το Leclerc βαθμολογικά είναι πάνω από το Sainz.
Εντάξει, έχουμε χάσει ένα αγώνα εμείς, Sainz. Λοιπόν, νομίζω ότι το 90% μέσα στην ομάδα θα στρέφει την προσοχή πάνω στο Hamilton. Θα έχει χάσει την ευκαιρία το Leclerc, το έλεγα και στον πρώτο μας podcast, ότι ο Leclerc πλέον δεν έχει πιάσει τον παπά όπως είχε την πρώτη χρονιά, όταν αντικατέστησε το Ράικονεν, που ήρθε ως το γκράντε όνομα και το ταλέντο το τεράστιο το οποίο θα τα σαρώσει όλα. Αυτό το έχασε. Το έχει χάσει ο Λεκλέρ. Δεν είναι πλέον αυτό. Πρέπει για να... Εγώ λέω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός. Για να μπορέσει να δείξει στη Φεράρι, στους φίλους της Φεράρι, ότι εγώ είμαι ο πρωταθλητής που θα σας ξαναπάρω πρωτάθλημα, θα σας φέρω πρωτάθλημα, θα πρέπει να το αποδείξουμε στην πίστα. Μέχρι τώρα, αν τελείωνε τώρα η χρονιά, δεν το έχει αποδείξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει, ο Σάινθ, για μένα, μέχρι τώρα, είναι πιο ισορροπημένος μέσα στην πίστα από το Λεκλέρ. Είναι πάνω στη βαθμολογία? Είναι. Αν είχε τρέξει όλους τους αγώνες ο Σάινθ, εγώ λέω ότι δεν θα ήταν πάνω στη βαθμολογία. Συγγνώμη.
Το δέχομαι, απλά η αριθμή ήταν το μοναδικό μου επιχείρημα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε εγώ λέω ότι θα το λύσει η ζωή. Πιο δύσκολη θα είναι η συνθήκη για το Βασέρ πια, αν τυχόν ο Λεκλέρ από εδώ και πέρα εμφανιστεί ο Λεκλέρ του 19, του 20, κυριαρχήσει του Σάινθ και μετά πολύ πιο δύσκολα θα πεις έρχεται ο Χάμιλτον, κάνε λίγο στην άκρη φίλε Σαρλ. Αν εξελιχθούν όπως είναι μέχρι τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι θα το λύσει η ζωή. Πιστεύω ότι θα το λύσει η ζωή.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αυτή η συνεργασία θα είχε, έχει και θα έχει δεδομένο, απριόρι, δεδομένο πρόβλημα.
Σωστά το λες.
Δεν πρόκειται, δεν υπήρχε περίπτωση να πείσει ο Έλκαν και ο Βασέρ τον Χάμιλτον να πάει στη Φεράρι στα 40 του, να ντυθεί επιτέλους στα κόκκινα, πράγμα το οποίο το ακούγαμε 10 χρόνια, για να γίνει νούμερο 2.
Δεν γίνεται.
Αυτό ξεχάστε το.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Από την άλλη όμως, δεν θα υπέγραφε και ο Λεκλέρ συμβόλαιο που θα τον ήθελε νούμερο 2 σε περίπτωση που, γιατί να είστε σίγουροι ότι πριν υπογράψουν αυτοί οι τύποι συμβόλαια των 50 εκατομμυρίων, πρέπει να υπάρχουν 50 εκατομμύρια άρθρα και παρακλάδια, τα οποία 50 νομικοί σύμβουλοι τα ξεκοκαλίζουν και γι' αυτό και οι διαπραγματεύσεις κρατάνε χρόνια.
Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά κάτσε για να το. Εγώ σου λέω λοιπόν
ότι. Εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, ότι γνωρίζουν και οι δύο ότι πάνε σε ένα Class of the Titans.
Μπράβο.
Ότι πάμε εισάξει να χάσουμε το πρωτάθλημα.
Το θέμα είναι αυτό. Ότι θα πάνε λοιπόν. Σε κανέναν δεν έχουν πει σε νούμερο 2. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε στον Χάμιλτον σε νούμερο 2, ούτε στο Λεκλέρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα υπέγραφε ο Χάμιλτον, δεν θα είχε υπογράψει ο Λεκλέρ. Εντάξει. Αλλά του χρόνου είναι 2.
Θα
είναι
το φέρει λες η ζωή. Αυτό. Θα το φέρουν τα αποτελέσματα.
Ναι, ακριβώς. Όταν θα είναι τα αποτελέσματα έτσι, πάμε πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, δέκατο αγώνα και ένα από του δύο διεκδικεί πρωτάθλημα.
Ωραία.
Εγώ λέω ότι θα το διεκδικεί ο Χάμιλτον, αν μπορεί να το διεκδικήσει. Μην παρεξηγηθώ. Μπορεί να μην μπορεί να το διεκδικήσει κανένα, ο Φερθάπεν πάλι στον πέμπτο αγώνα να λέμε είναι πρωταθλητή. Αλλά αν μπορεί να το διεκδικήσει κάποιο. Εγώ λέω σε ένα καινούριο περιβάλλον, ναι, ότι ο Χάμιλτον θα είναι αυτός ο οποίος θα το διεκδικεί.
Φτάνουμε λοιπόν, είμαστε το 2022, η Ferrari έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημά της μια δεκαετία, ξέρω εγώ πόσο.
Σωστά.
Αντίπαλο δέος μπροστά, έχει, ναι, η Red Bull στο πουθενά με εγκαταλείψεις και τέτοια. Η Red Bull αρχίζει και ανακάμπτει, η Red Bull μαζεύει τη διαφορά, η Red Bull περνάει μπροστά, αυτός ο Verstappen ξεκινά τα διαστημικά του, έρχεται λοιπόν το Silverstone. Και εκεί που λες ότι η Ferrari θα πρέπει να βοηθήσει λίγο τον Leclerc, ο οποίος είναι στη βαθμολογία αυτός που είναι κοντά στον Verstappen, στρέφει όλη τη στρατηγική στο Sainz. Παίρνει μια άξια νίκη ο Sainz, την πρώτη του στη Φόρμουλα 1, και η Ferrari μας δείχνει επιτόπου ότι δεν έχει την παραμικρή βλέψη για πρωτάθλημα, γιατί από μόνη της τρώει τα παιδιά της. Βαθμολογικά πάντα μιλάω.
Δεν θα κέρδιζε ο Λεκλέρ.
22.
Δεν θα κέρδιζε.
Θα ήταν δεύτερο, δεν θα ήταν αυτό.
Μπράβο. Δεν θα κέρδιζε ο Λεκλέρ, έτσι.
Το κάναμε για τη λεζάντα, για τη φωτογραφία, ναι, για την κορνίζα του ενός αγώνα,
ναι,
και όχι κοιτώντας long term το πρωτάθλημα.
Σωστά. Εγώ αυτό λέω. Αυτό πίστευα τότε. Τώρα τι να σου πω, δεν το έχω απόδειξη. Αλλά αυτό πίστευα, ότι θέλανε να δουν ότι κερδίσαμε. Κάναμε μια νίκη. Αυτό είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, ωραία, έχουμε εξελιχθεί.
Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 22 στο Σίλβεστον. Ερχόμαστε τώρα προχθές στην Κίνα και βλέπεις, ενώ έχουν συγκρουστήσεις στο σπριτ,
ναι, ναι,
γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα στον αγώνα. Και χάνουν αμφότεροι από δύο θέσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν έχει γίνει μια σύσκεψη πριν εκεί πέρα, σε αυτό το ωραίο το motorhome της Ferrari, που να λέει: παιδιά, παλικάρια, εσύ ο Μονεγάσκος, ο Σεβάλ, και εσύ ο Μαδριλένος, ο άλλος αυτό, που χαίρεσαι που η ομάδα σου έχει προκριθεί,
ναι,
και επί τη City. Ναι. Λοιπόν, καθίστε λίγο εδώ. Αν στριμωχτείτε εκεί σε αυτή τη στροφή που δεν, ναι, τελειώνει,
τι θα γίνει,
πώς θα το διαχειριστείτε.
Όχι, όχι. Πες όμως τι θα γίνει. Για να... Δηλαδή, άντε, τους φωνάζουν.
Δεν θα το πω εγώ, Βασίλ.
Εσύ πες το τώρα. Πες το εσύ. Ο Βασίλ δεν το καταλαβαίνει.
Δεν θα χτυπήσετε μεταξύ σας.
Ναι, ωραία. Άντε και το πες αυτό. Και δεν θα χτυπήσουμε. Ωραία.
Εγώ το είπα.
Εντάξει, εγώ θα σου πω.
Μα μου ζήτησες να το πω, το είπα.
Ωραία. Εγώ λέω ότι ο Βασίλ το έχει πει αυτό, αλλά το δεν θα χτυπήσετε μεταξύ σας και τελικά χτυπάμε. Τι θα γίνει.
Άμα τους το έχει πει και το κάνουν, είναι βαθύτερο το πρόβλημα.
Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι στον έναν, στο Σάινθ, δεν μπορείς να πεις κάνε πίσω. Πώς θα του το πεις. Φεύγει, πάει, δουλεύει για το επόμενο αφεντικό του. Ή μάλλον μπορείς να του το πεις. Και να του το πεις θα το κάνει. Δεν θα το κάνει επάνω. Γιατί να το κάνει.
Stop inventing.
Δεν θα το κάνει. Ο Λεκλέρ, τι να του πεις. Εντάξει, άστον μωρέ, κρίμα το παιδί. Φεύγει του χρόνου, κάνε εσύ στην άκρη. Ρε, πάτε καλά. Έρχεται ο Χάμιλτον και εμένα μου λέτε θα να κάνω στην άκρη.
Ωραία. Αφού δεν μπορείς να τα πεις αυτά τώρα, πώς θα τα πεις του χρόνου. Ξεκινάει ο Χάμιλτον με μία νίκη και δύο βάθρα στους τρεις πρώτους αγώνες.
Ναι.
Ωραίο.
Πολύ καλό, δυνατό.
Από τηλεθέαση πολύ καλό.
Όχι, εδώ τα podcast θα πετάνε κιόλας. Ναι.
Έτσι.
Για πες.
Λοιπόν, τι θα πεις στο Λεκλέρ στον τέταρτο αγώνα.
Στον τέταρτο αγώνα θα του πεις ήρθε το παιδί και θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αυτό θα του πεις.
Λες,
αυτό θα του πεις. Ήρθε το παιδί και διεκδικεί πρωτάθλημα. Τι θα του πεις. Έχει πάρει 7, δεν έχει πάρει κανένα. Εγώ λέω ότι του χρόνου θα είναι πιο εύκολη η διαχείριση από ό,τι φέτος.
Τι θα τον βάλει στο περιθώριο.
Ναι. Εγώ αυτό βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ότι ο Λεκλέρ θα μπει στο περιθώριο. Εκτός αν ο Λεκλέρ εμφανιστεί, ξαναλέω, είναι κομβικό για τον ίδιο. Εμφανίσει το πρόσωπο του 19 και του 20. Δεν είναι αυτός ο Λεκλέρ. Ούτε του 19 ούτε του 20 που βλέπουμε 3 χρόνια τώρα. Δεν είναι η χρονιά αυτή.
Να συμφωνήσουμε σε κάτι.
Να συμφωνήσουμε.
Συμφωνούμε ότι ο Χάμιλτον θα θυμηθεί πως οδηγούνε. Το λέω έτσι,
ναι, ναι,
για να απαντήσω σε αυτούς που λένε σωστό την ατάκα που τη θεωρώ αστεία, ναι, έτσι. Ο Χάμιλτον ξαφνικά θα είναι πάλι ανταγωνιστικός, γιατί θα είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με κίνητρα, με όρεξη, κυνήγι για το 8ο.
Η εκτίμησή μας είναι αυτή.
Να σταματήσει, να δώσει τέλος τα νέα πέτρινα χρόνια της Ferrari που έχει να πάρει τίτλο οδηγών από το 7 και όπως τον πήρε εκείνον.
Mm-hmm.
Λοιπόν, Κίνα ήμασταν, έτσι θυμάσαι, ναι, λεφτά, ναι, όπως είχε.
Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
38 γύρους παραπάνω από ό,τι έπρεπε τα Μπρίτσο να κρατήσει ο Χάμιλτον τότε. Λοιπόν. Νιώθουμε λοιπόν όλοι ότι ο Χάμιλτον θα είναι πάλι ανταγωνιστικός. Okay.
Άρα η απάντηση είναι μπορεί, έτσι.
Αγωνιστικά.
Ναι.
Δεν έχω καμία αμφιβολία. Μπράβο. Ότι μπορεί.
Εντάξει, να συμφωνήσουμε ότι συμφωνούμε εγώ, σε αυτό.
Εγώ, Χάμιλτον, θεωρώ ότι αγωνιστικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί.
Mm.
Το γιατί δεν αντικατοπτρίζεται σε αποτελέσματα φέτος είναι ξεκάθαρο.
Mm.
Θεωρώ ότι είναι αυτό το phase out που λέγαμε. Και θα γίνεται πιο έντονος ο περνάει καιρός. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, δεν θα έχει ιδέα τι έχουν πάνω στο αυτοκίνητό του. Όλα αυτά σε μια χρονιά στην οποία η Mercedes δεν κάνει ακριβώς πειράματα πια, όπως λέμε ότι έκανε την πρώτη χρονιά του 22. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον το χρησιμοποιούν και σαν δικαιολογία λίγο.
Mm-hmm.
Αλλά ότι ψάχνονται. Ότι δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που πάνε. Δηλαδή, αν θέλετε να πάτε σε τίποτα γενέθλια τότε, ο Βολφ και τέτοια είστε καλεσμένοι, πηξίδα θα τους πάτε. Το καλύτερο δώρο, το πιο χρήσιμο. Θα δουλευτεί. Λοιπόν, σε μία λοιπόν περίοδο που η Mercedes ψάχνει να βρει πού να κατευθυνθεί, που θεωρώ ότι έχει ως πρώτο βιολί πλέον το Ράσελ, ο οποίος καλό παιδί τίμιο, δεν θεωρώ ότι έχει ηγητικές ικανότητες.
Βαριά κουβέντα.
Δεν θεωρώ ότι.
Ξέρω πολλούς που το λατρεύουν.
Δεν ξέρω αν έχει ακόμα ηγετικές ικανότητες. Δεν το λέω για τα λάθη. Τα δικά του λάθη, όπως και τα λάθη του Λεκλέρ, γιατί και γι' αυτά αναφέρθηκε, είναι δικαιολογημένα σε πιλότους που δεν έχουν τριφτεί σε πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Ο Verstappen είχε την πολυτέλεια να ξοδέψει σεζόν.
Ήταν Verstappen.
Που ήταν Verstappen, στις οποίες δεν υπήρχε προσδοκία τίτλου. Γιατί κυνηγούσαν μια Mercedes. Είναι σαν την μπάλα, mm-hmm. μιας και περιγράφεις πολλά ματσάκια τώρα τελευταία mm-hmm. με ενδιαφέρον που σε ακολουθώ
ναι,
και σε ακούω και σε χαίρομαι ναι, ναι. γιατί είσαι και γουρλής.
Ναι,
σκέψου λοιπόν τα πέναλτι του ημιτελικού mm-hmm. εκεί στην Ιόν, το ρόλο του Σίνα. Mm-hmm. Θα του πει κανείς γιατί δεν απέκρουσες.
Όχι, όχι, κανένας.
Θα γίνει ήρωας όταν θα αποκρούσει.
Έγινε.
Ακριβώς λοιπόν έτσι.
Ένα έπιασε, δύο χάσανε και έγινε ήρωας.
Έτσι. Ακριβώς αυτό λοιπόν συνέβαινε με τον Verstappen. Θα του λέει κανείς γιατί δεν κέρδισε Mercedes. Όχι. Αντιθέτως, είχε κάνει εκείνη τη Βραζιλία υποβροχή που λέγανε όλοι την τούτο.
Mm. Ναι, έτσι. Ναι.
Σκέψου το λοιπόν οδηγικά το ίδιο πράγμα. Την πολυτέλεια που είχε ο Verstappen, που δεν είχε ο Leclerc, που δεν έχει ο Russell. Και εγώ νιώθω ότι το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι και αυτά. Είναι δικαιολογημένα τα λάθη και στη Σιγκαπούρη και το φετινό. Απλά δεν με πείθει ακόμα ότι έχει αυτό το ειδικό βάρος που απαιτείται από κάποιον για να ηγηθεί σε μια τόσο μεγάλη ομάδα.
Το ακούω αυτό που λες. Εγώ, επειδή μια πολύ ωραία σύγκριση κάνεις με Λεκλέρ και Ράσελ, εγώ απλά θα πω ότι σε σχέση με το Λεκλέρ, ο Ράσελ τι δεν έχει μέχρι τώρα, τι δεν είχε σαν ευκαιρία, να νιώθει βασιλιάς. Ο Λεκλέρ την είχε την ευκαιρία του, έτσι υπήρχαν χρονιές που ένιωθε βασιλιάς.
Το έχει νιώσει.
Ο Ράσελ δεν την είχε την ευκαιρία. Θεωρητικά θα την έχει από του χρόνου. Θα περιμένω λοιπόν να τον δω. Καλά, βέβαια εξαρτάται.
Ποιο θα του βάλουν δίπλα.
Εννοείται. Λέω, γι' αυτό λέω θεωρητικά. Περιμένω να τον δω λοιπόν σε μία-δύο χρονιές που θα νιώθει βασιλιά στην τοποθεσία Mercedes για να δω αν όντως μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα λάθη του. Τα λάθη στον τελευταίο γύρο, όσο και αν είναι δικαιολογημένα, είναι πολύ βαριά λάθη. Είναι πολύ πολύ βαριά λάθη. Και άσε τώρα, μην συζητάμε τώρα για το αν ο άλλος φρέναρε, δεν φρέναρε, αστεία πράγματα. Είναι πολύ βαριά λάθη.
Αστεία πράγματα.
Ναι, αστεία. Πολύ βαριά πράγματα για έναν πιλότο τόσο υψηλού επίπεδου. Μπορεί το λάθος στον πρώτο-δεύτερο γύρο είναι πολύ πιο κατανοητό. Τώρα όταν έχεις να πάρεις τους βαθμούς και πρέπει να κάνεις 4 χιλιόμετρα για να πάρεις τους βαθμούς, εκεί πρέπει να δείξεις ότι έχεις την ψυχραιμία να το διαχειριστείς και ας μην διεκδικήσεις το λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, επειδή ξεφεύγουμε από το θέμα Χάμιλτον, εγώ θα σε πάω στο εξής θέμα για το Χάμιλτον. Αν κάτι εμένα μου κάνει εντύπωση και τη φετινή χρονιά, θα πω και την περσινή, είναι το εξής. Τον είχαμε πάντα, τον ζήσαμε ως έναν πάρα πολύ γρήγορο πιλότο και έναν πολύ απαιτητικό πιλότο που έβαλε λίγο νερό στο κρασί του όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι για να πάρω πρωταθλήματα πρέπει σε κάποιες στιγμές να το αφήσω και λίγο το πόδι από τον γκάζι εδώ, γιατί θα τον περάσω παρακάτω.
Οδηγικά λες τώρα.
Οδηγικά. Βλέπω έναν Χάμιλτον. Εκεί που καταλαβαίνεις ότι τον έχει τον άλλον. Δηλαδή έχει καλύτερα ελαστικά, έχει καλύτερο μονοθέσιο. Δεν λέω τώρα σε μονομαχία με τον Verstappen, προφανέστατα δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά λέω σε μονομαχία με τον Τζουνόντα, με τον Χούλκεμπερκ, με τον Μάγνουσεν. Με ό,τι. Δεν μου δίνει, όπως μου έδινε, δεν μου δίνει την πεποίθηση ότι έλα εδώ, επόμενη στροφή τον έχει. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο λέω, εδώ γιατί να του συμβαίνει τόσο. Είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνη στο μονοθέσιο, λες.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θεωρώ ότι είναι εμπειρία και η ανάγκη που έχει η ομάδα για βαθμούς.
Μόνο αυτό λες.
Γιατί αν δεν είχε αυτή την προσέγγιση και φέτος και πέρσι σε πολλές περιπτώσεις,
δεν θα έπαιρνε βαθμούς.
Δεν θα ήταν η Mercedes μπροστά από τον Άστον Μάρτιν. Mm-hmm. Γνωρίζοντας ότι η Άστον Μάρτιν χάνει πόντους από τον Στρόλ.
Ναι, ναι.
Γνωρίζοντας ότι όταν είναι πολλοί βαθμοί στο τραπέζι, αν εξαιρέσει εκείνη τη Βραζιλία, ο Ράσελ κάτι θα κάνει για να τους χάσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Χάμιλτον, με όπλο την εμπειρία του, έχει δώσει υπερπολίτιμους βαθμούς επιλέγοντας τις μάχες του.
Ναι.
Αυτά βέβαια με ένα κρυθούν στην πορεία. Λέω κάτι και το λέω πάντα. Αλλιώς κρίνω οδηγούς όταν τους βλέπω να μάχονται στην κορυφή. Mm-hmm. Αλλιώς όταν είναι οδηγοί οι οποίοι πρέπει να μονομαχήσουν με μια ελπίδα βάθρου. Αλλιώς οδηγοί οι οποίοι απλά μάχονται για βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ αλλάζει όλο το mindset.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Αλλάζει το περιθώριο ρίσκου το οποίο μπορεί να πάρουν. Αλλάζει η λύση την οποία μπορεί να έχουν μέσα τους. Γι' αυτό θεωρώ ότι πάντα Όταν δεις και τον Leclerc, ας πούμε, όταν ο Leclerc είχε μονοθέσιο νικητή, ήταν εκεί.
Ναι, ναι. Συμφωνώ.
Όταν συμφωνώ. Δεν είχε.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Η χρόνια.
Εκεί είναι το ζουμί.
Εκεί που μας έπεισε ο Leclerc ήταν όταν είχε ένα μονοθέσιο που ήξερε ότι στις χαρακτήρες θα τον έφερνε σχεδόν πρώτο. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνει λάθος ο ίδιος για να τον φέρει πρώτο. Και όταν στον αγώνα άντεχαν τα λάστιχά του, ένιωθες ότι είναι εκεί.
Γύρναν το στη Mercedes. Mm-hmm. 2000. Καλά, δεν το συζητάω. 21, 20. Αυτό δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. 22. Mm-hmm. Ξαφνικά η βουτιά, η απόδοση ήταν μεγαλύτερη του cliff diving. Έτσι.
Αδιανόητη.
Λοιπόν, με ένα κάκιστο αυτοκίνητο.
Δεν ένιωθες ότι. Εγώ πιστεύω ότι εκεί υπήρξε φόβος, να ξέρεις. Και στους
δύο.
Και ίσως μεγαλύτερο στο Χάμιλτον.
Εκεί έχασε στη χρονιά του Ράσελ. Mm. Πέρσι η Mercedes βελτιώθηκε. Όχι ναι. Θεαματικά, αλλά ήταν καλύτερη. Ήταν ναι, καλύτερο αυτοκίνητο.
Ναι, ναι.
Τον έφαγε το Ράσελ.
Σωστά.
Φέτος ξανά πισωγύρισμα.
Ναι.
Ξαναχάνει το Ράσελ.
Ναι, είναι. Νομίζω ότι εδώ το πισωγύρισμά του εξηγείται με αυτό που λέγαμε για την τελευταία χρονιά ενός ανθρώπου που έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή σε μια ομάδα. Έλλειψη κινήτρου. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι. Να σου πω κάτι. Επειδή λέγαμε, σου λέγα το Leclerc ότι η ζωή θα το λύσει στο Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, ό,τι και να κάνει φέτος. Ό,τι και να κάνει. Πάμε για πίθανα πράγματα. Πάρει πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει φέτος. Να κερδίσει το Ράσελ. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι. Θεωρείς ότι θα αλλάξει τη ζωή του στη Φεράρι του χρόνου.
Δεν θα αλλάξει τίποτα και πουθενά.
Αυτό. Άρα,
το... Καρχήν δεν θα θυμάται κανείς, όπως πολύ ωραία λέει ο Τότο Βολφ, θα είναι απλά για τη Wikipedia αυτά.
Ναι.
Για να δούμε κανένα στατιστικό.
Μπράβο. Οπότε, ψάχνει να βρεις ποιο είναι το κίνητρό του, ρε παιδί μου, φέτος. Ψάχνει να το βρεις. Ποιο είναι το κίνητρό αυτού του παιδιού. Ποιο είναι.
Εδώ όμως,
ναι.
Για να είμαστε και δίκαιοι.
Να είμαστε.
Για ποιο λόγο ανακοίνωσε ο ίδιος ότι φεύγει από τώρα.
Το ανακοίνωσε ο ίδιος, θεωρείς. Δηλαδή, ενώ. Ότι εδώ πρέπει να έχει να κάνει και με τη Mercedes, πρέπει να έχει να κάνει και με τη Ferrari. Δηλαδή δεν μπορεί να ήταν μια απόφαση του Hamilton.
Τα λέγαμε και στο πρώτο ναι. Podcast Καρό Σημαία για το
2020. Και πάει καταπληκτικά, για να τα ξαναπούμε.
Ήταν πολύ παράξενο το timing που πολύ. Επιλέχθηκε και αυτό δεν το λέμε εμείς μόνο. Στον Μπαχρέιν που ρωτούσα κάποιους οδηγούς, ήταν χαρακτηριστική ατάκα του Ricardo. Σαν κίνηση την καταλαβαίνω. Το timing δεν το καταλαβαίνω.
Κανείς
δεν έχει να κερδίσει από αυτό. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.
Βέβαια η Ferrari το έκανε και με το Vettel.
Ένας.
Το έκανε και με το Vettel.
Σωστό.
Έτσι.
Σωστό.
Το ίδιο πράγμα έκανε και με το Vettel η Ferrari. Οπότε γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Hamilton.
Νομίζω μόνο ένας έχει κερδίσει από αυτήν την ιστορία.
Ποιος?
Ο Sainz.
Μαζί σου.
Που οδηγεί δίχως αύριο και μας δείχνει έναν οδηγό τον οποίο δεν είχαμε πολύ δει σε αυτό το βαθμό. Ξαναγυρνάω σε εκείνο το podcast. Τότε έλεγα η Mercedes για ποιο λόγο να πάει να πάρει τον οδηγό που απολύει η Ferrari.
Ναι, τώρα τι λες.
Τώρα λέω για ποιο λόγο να σκεφτεί οποιονδήποτε άλλο πέραν από αυτό.
Σε πέντε αγώνες.
Έχω κάνει κολοτούμπα μέσα σε πέντε αγώνες.
Ναι, ναι.
Γιατί, όχι γιατί άλλαξε το ποιος είναι ο Sainz, γιατί βλέπεις έναν οδηγό που είναι τόσο πεισμωμένος να δώσει απαντήσεις και δείχνει αυτό το κάτι που δεν έδειχνε έως τώρα, που ως μία ενδιάμεση λύση για συμβόλαια ένα συν ένα και ως εκεί. Mm-hmm. Γιατί δεν θα πάει στη Mercedes να γίνει ηγέτης.
Όχι, όχι.
Δεν πρόκειται να τα βρει ποτέ με το Ράσελ. Ποτέ με το Ράσελ mm-hmm. αυτός. Αλλά θα είναι ένα stepping stone και για εκείνο και για τη Mercedes. Για εκείνο για να πάει στην Audi όταν θα πρέπει να πάει στην Audi και όχι από τώρα για να παλεύει να μπει στο Q3. Και για τη Mercedes για να προετοιμαστεί λίγο καλύτερα ο Κίμι Αντωνέλη. Να κάνει και μια χρονιά αγροτικό στη Williams και να είναι έτοιμος μετά και μετά.
Αντωνέλη, βλέπεις το μέλλον της. Το μέλλον της.
Το μέλλον, ναι.
Mm-hmm.
Okay. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος να το πει το 25.
Ναι.
Θεωρώ ότι το 25 χρειάζεται ένας έμπειρος πιλότος. Θεωρώ ότι ο Σάινθ είναι εξαιρετική επιλογή για αυτό το 1-1 που συζητούν. Συμβόλαιο.
Και άμα είναι ο λοιπόν, Σάινθ για την Mercedes, θες να μου πεις τη Red Bull τι θα κάνουν.
Δεν πιστεύω ότι θα είναι ο Σάινθ εκεί. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Δεν, μετά από την επεισοδιακή συνύπαρξή του με τον Verstappen όταν ήταν στην Toro Rosso mm-hmm. και το πώς έφυγε, γιατί έφυγε, γιατί είδε ότι όλος ο οργανισμός στηρίζει το Verstappen και όχι εκείνον.
Ότι δεν θα πήγαινε και ο ίδιος, λες.
Ότι δεν θα πήγαινε ο ίδιος. Mm-hmm. Επίσης, φτιάχνεις ένα τέτοιο momentum φέτος. Πήγαινε στη Mercedes που τον έχεις το Ράσελ.
Ναι. Τον έχεις, λες.
Και μετά θα πας στην Audi.
Τον έχεις,
Τον έχει long term. Δεν έχει την ταχύτητα του ενός γύρου. Mm. Αλλά όντας, όπως έχουμε πει, καινούριος button, mm-hmm. έτσι, μπορεί να φτάσει μακριά. Άρα, εγώ, αν ήμουν Sainz, mm-hmm. θα είχα υπογράψει ήδη στη Mercedes.
Το ακούω.
Και με τα δύο χέρια.
Το ακούω. Και
αν ήμουν η Mercedes θα είχε υπογράψει ναι, ο Sainz. Ναι. Αλλά για τη Red Bull που λες.
Ναι, και στη Red Bull.
Εκεί είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ρε φίλε.
Δηλαδή, πόσο Πέρες να αντέξει κανείς.
Όχι άλλο Πέρες.
Ναι, πόσο Πέρες να αντέξει.
Όχι άλλο Πέρες.
Που δεν είναι τόσο κακός όσο.
Ξέρεις τι.
Όσο τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, δεν λες, έλα, πού είναι ο Πέρες. Μέχρι τώρα, λες, πού είναι ο Πέρες.
Δεν λες. Πάλι το ότι μάχεται 4-5. Ξέρεις, να σου πω. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν θέλω, θα ήθελα κάποια στιγμή να ξυπνήσει ένα πρωί ο Λόρεν Στρόλ και να πει: πρέπει του χρόνου να γίνουμε πρωταθλητές. Θα στείλω το γιο μου ξανά στη Williams και θα πάρω δεύτερο οδηγό. Θέλω να δω και τη Red Bull και θέλω να δω, θα ήθελα έτσι εγώ σαν φίλαθλος, και τη Red Bull και την Aston Martin με δύο οδηγούς όσο γίνεται πιο κοντά. Για να καταλάβω επιτέλους πού είναι αυτές οι δύο ομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι οι δύο ομάδες. Ούτε η Red Bull μπορεί κανείς να καταλάβει αν είναι το αυτοκίνητο το οποίο σαρώνει τα πάντα για πλάκα ή αν είναι το αυτοκίνητο που μάχεται με όλους τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Ναι.
Και για την Aston Martin δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι το αυτοκίνητο το οποίο στο σπίτι ξαφνικά μπάλευε δεύτερη θέση, ο άλλος οδηγεί στο 110% όπως πάντα έκανε όταν είχε τέτοια αυτοκίνητα και επειδή πολλές φορές τα ελαστικά δεν αντέχουν άλλο. Χάνει έδαφος ή αν είναι εκεί που το έχει ο Στρόλ, ο οποίος αν ασφαλιστική δεν τον ασφάλιζε.
Αυτή η καταπληκτική επιλογή με τη soft γόμα του Φερνάντο Αλόνσο, θες να μου την εξηγήσεις εσύ που είσαι τόσο καλός με τα ελαστικά.
Έχοντας δει πόσο δεν δουλεύει στο ξεκίνημα του αγώνα, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο φανταζόντουσαν ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα με χαμηλό φορτίο καυσίμου στο δικό τους αυτοκίνητο για το... Για το
δεν
δεύτερο
καταλαβαίνω.
Δηλαδή, εγώ θεωρώ ήταν λάθος μεγάλο.
Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι είχαν μασίσει φύλλα δάφνης ότι σε 7 γύρους θα ξαναβγεί αυτοκίνητο ασφαλείας και θα ξαναμπούν για πίτα. Δεν έχει άλλη
εξήγηση.
Δεν έχει άλλη εξήγηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κατέστρεψαν κανονικά τον αγώνα.
Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται όμως. Και πάλι, το είχαμε δει και στο ξεκίνημα του αγώνα. Ότι στην επανεκκίνηση δεν θα τον βοηθούσε και τόσο.
Ναι,
και δεν τον βοήθησε καθόλου. Άρα ήταν ένα ρίσκο το οποίο όχι ότι δεν έπιασε μακροπρόθεσμα, επιτόπου δεν δούλεψε.
Ναι, ναι, ναι. Άρα τελικά για να καταλήξουμε.
Ναι.
Για να καταλήξουμε. Στο μπορεί ή δεν μπορεί. Οδηγικά μπορεί.
Μπορεί.
Μπορεί ή δεν μπορεί. Μπορεί ή δεν μπορεί στη Φεράρι. Τώρα στο βάζω πιο δύσκολο.
Πόσα επεισόδια θα γράψω.
Όχι, όχι. Μονολεκτικά, γιατί εδώ έχει βγάλει κάτι περίεργα εδώ πράγματα και δεν ξέρω τώρα αν σε γράφουμε.
Ελπίζω να
γράφω. Ελπίζω να γράφω γιατί θα σε ξαναφέρω. Ναι,
θεωρητικά μπορεί.
Ναι.
Στη Ferrari κρατάω ένα ερωτηματικό που είχα βάλει και σε εκείνο το πρώτο podcast που τα έχουμε κάνει ελένδετα στο κατά πόσο είναι συμβατός με αυτόν τον οργανισμό και κατά πόσο στη Ferrari μπορούν να δεχτούν την κρίνια σε κάθε team radio.
Ναι,
γιατί όταν το αυτοκίνητο δεν θα δουλεύει θα υπάρχει γκρίνια σε κάθε team
radio. Και αν θα προσαρμοστεί και κάπως, δηλαδή εδώ θα πρέπει η Ferrari να κάνει και βήματα, δηλαδή να κάνει προς τα πίσω, μάλλον να βάλει λίγο το εγώ της πίσω για ένα άλλο εγώ. Δεν είναι μια εύκολη συνθήκη.
Να κατευνάσει λίγο το αλογάκι, να το χαϊδέψει λίγο, γιατί θα πρέπει να μπει ένα εγώ πάνω από το αλογάκι.
Άγια σου. Άγια σου.
Λοιπόν, απλά κάτι μέσα μου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοιο κουκαλάκι νυχτερίδα στις επιλογές του, το εντελώς αντίθετο των άλλων σου δηλαδή, που το κάρμα θα τον φέρει έτσι, που η κίνησή του ήρθε πάλι σε μια σωστή στιγμή, αποδεικνύεται ότι είναι σωστή στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή νιώθω ότι από τη μέρα που ανακοινώθηκε, πόσο έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων και πόσο πιο δυνατή φαίνεται η Ferrari, μακροπρόθεσμα, όχι μόνο τώρα, έναντι της Mercedes. Το αν αυτό θα τον χρήσει πρωταθλητή με τα κόκκινα, δεν το ξέρω, θα φανεί το 26, το 25 δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο
να
πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα το Verstappen. Αλλά αν κάποιος μπορεί να το πάρει το Verstappen και το 25 υπό συνθήκες.
Τώρα λες Χάμιλτον.
Μπορεί και τον λένε Lewis Hamilton.
Μεγάλες κουβέντες.
Όχι, εδώ κλείνει το podcast. Τι, συνεχίζουμε.
Μεγάλες κουβέντες.
Μετά που κλείνει το podcast.
Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, θα χαιρετήσουμε.
Εντάξει.
Δεν θα χαιρετήσουμε. Δεσμεύεσαι για επόμενο podcast μετά το Μαϊάμι. Έλα, ρε παιδάκι μου.
Δεσμεύομαι.
Δεσμεύεσαι.
Αν δεν μου πεις να γράψουμε Πέμπτη του Πάσχα και έρθουμε απευθείας μετά, δεσμεύομαι.
Ναι, απευθείας. Απευθείας. Εδώ δεν έχουμε αργίες. Εδώ καταρχήν το στούντιο, να ξέρεις που έχει φτιαχτεί. Ανοιχτό για σένα, όποτε θες.
Ωραία.
Εδώ έχουν επενδύσει άνθρωποι.
Τώρα που μου είπατε πώς να έρθω, που μου το είχατε δύο εβδομάδες, με είχατε και ψάχνω τα στενά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Σαϊτανίδη. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. πάντα μια κουβέντα με τον Πάνο Σαϊτανίδη για Φόρμουλα 1 έχει ενδιαφέρον.
Μπορεί να έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον Κώστα Ψάρα. Φυσικά και μπορεί.
Φυσικά και μπορεί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν. Αυτή τη φορά θα είμαστε συνεπείς. Εγώ φταίω που δεν ήμασταν και υποχρεώσεις λόγω του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο. Συγκινήσε.
Ξέχασα τι ήθελα να πω.
Συγκινήσε, το ξέρω. Το
ελπίζω, ναι. Ελπίζω στο επόμενο podcast να είμαστε συγκινημένοι από την πρόκριση τη μεγάλη ομάδα. Θα έχω πάρει το διπλό μέσα στο Birmingham. Τι podcast θα κάνω.
Εντάξει, το παιδί έχει πιει ήδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το Μαϊάμι. Γεια σας.
Γεια σας.
Μπες στο soundist.gr ή στο Soundist App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, και ακούω όλα τα επεισόδια. Soundist.